Jeg har lyst til å starte opp med noen vers fra Johannes åpenbaring I dag. For det jo litt spennende når vi har jo alle evangeliene, som for så vidt avslutningen av den gamle pakt, hvor alt det Jesus gjør, det gjør han som en profet, som en tjenestegave, som et menneske. Han Guds sønn, han Gud, men det står at han ga avkall på guddommeligheten da han kom ned her, og så tjenestegjorde han som menneske I den hellige ånds kraft. Sånn som apostelgjerningene 10.38 sier, at han var salvet, Gud salvet Jesus fra Nazaret med hellig ånd og kraft, så han gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som unngikk ut av djevelen. Altså det var den hellige ånd over Jesus som gjorde at han kunne gjøre det han gjorde. Men alt skjedde før korset. Alt dette skjedde som en sånn overgang mellom den gamle og den nye pakt. Og så var Jesus på korset, og så står det litt om hva han snakket med disiplene om mellom at han sto opp igjen fra de døde og han dro opp til himmelen, men det ikke så veldig mye. Det meste vi har av Jesu undervisning, det liksom før korset. Og så kommer pinsedag, så kommer den hellige ånd, det som Jesus hadde lovt om talsmannen, og så kommer menigheten, og så kommer alle brevene og hele denne virksomheten som Paulus og alle disse reiser og planter menigheter og Guds rike og evangeliet spres over hele Europa. Og så mot slutten av boka så kommer Johannes åpenbaring. Og da kommer plutselig Jesus tilbake og åpenbarer seg for Johannes. Og da har han ikke lenger bare et budskap til Israels folke, men da kommer han med budskap til menighetene. Og det gjør det ekstra verdifullt og ekstra spennende å studere hva Jesus sier der. Fordi det til oss, det til oss som hedninger og menigheter. Det ikke først og fremst det Jesus ble sendt for å forkynne for Israels barn. Og alle kjenner til at det 7 menigheter her I Johannes oppenbaring som får hvert sitt profetiske budskap gjennom apostelen Johannes. Og vi ser hvordan Jesus åpenbarer seg for ham, og hvordan også Herrens engel, han voldsomme greier dette her. Men noe som spennende at før alle disse budskapene til menighetene kommer, så kommer det noen ord som generelt til alle menighetene, inkludert oss. Vi kan jo tilegne oss ting til de Efesos og de til Laodikea og det mange ting der som taler til oss. Men det som kommer først her, det ting som Jesus vil gjennom Johannes at alle kristne skal ha tak I. Det budskap som generelt til alle menigheter, oss inkludert som her oppe ved Nordpolen. Og etter at han har kommet med etter at Johannes kommer med en sånn nådehilsen til alle menighetene, så I kapittel 1, før de forskjellige budskapene kommer og synet av Jesus, så skriver han her først I vers 5 om hvordan vi ble renset for våre synder I Jesu blod. Og så sier han I vers 6 at Jesus har gjort oss til konger og prester for sin Gud og far. Han tilhører æren og herredømme I all evighet. Amen. Noen oversettelser sier til et kongelig presteskap, eller til et kongerike til prester for sin Gud. Men I Bibelen Guds ord oversettelsen og I flere engelske oversettelser, mange oversettelser, så står det prester. Han gjort oss til konger og prester for sin Gud, og det et kongelig presteskap. Det kan også oversettes at vi konger og vi prester. Så når Jesus taler til menighetene her I den nye pakt, etter korset, og etter at menigheten etablert, så det to ting han vil si at vi og det ene at vi konger, og vi prester. Og hva betyr det? Jo, jeg tror at det har veldig mye å si for hvordan Jesus vil at hans menighet skal være. Fordi det handler om autoritet, og det handler om myndighet. Det handler om hva vi som menighet kalt til å være I denne verden. For vi kjenner til at konger, de har makt. Og nå tror jeg vi har prøvd ut den greia med statsreligion og middelalderen og alt dette her, at det var ikke det Jesus mente. Det var ikke at paven skulle ha makt. Det var ikke at kirken skulle ha stor politisk makt. Men det handler om å ha autoritet I denne verden. At Jesus vil at hans menighet skal ha autoritet I denne verden. At vi skal være konger. At vi skal representere kongenes konge og være konger som Guds menighet. Og konger de har myndighet til å utføre ting. Nå snakker vi ikke om kong Harald, stakkar, han har ikke så mye igjen av det, det blir helst å klippe snorer og sånn. Men hvis vi leser fra Bibelens tid, så var det å være konge, det var nærmest å ha uinnskrenket makt. Nå det ikke sånn at du og jeg har uinnskrenket makt, men kongenes konge sa at meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Han sa ikke bare gjør disipler blant alle folkeslag, men han sa gjør alle folkeslag til disipler. Med andre ord, han vil at nasjoner skal omvende seg. Han vil at hele folk skal omvende seg. Han vil ikke bare at det skal bli noen nordmenn og noen svensker og noen fra Kongo, men at Kongo skal bli disipler. At Norge skal bli disipler. Vi skal gjøre folkeslag til disipler. Det har vi ikke sett enda. Vi har sett store vekkelser. Og det har vært i nærheten av det enkelte steder i verden opp gjennom verdenshistorien at det har vært masse omvendelser der hele folk har bøyd kne for Gud. Men det var det Jesus satte oss til å være representanter for hans kongerike, til å gjøre alle nasjoner til disipler. Og at det er en autoritet som ligger i det å utbre kongerike, som overgår all autoritet som vi ellers kjenner til. Samtidig så ser vi at Jesus knytter dette veldig opp mot at vi skal være konger og prester, og være en prest. Der også har vi ofte mange vrangforestillinger, fordi at vi lever i en tid hvor en prest, det en som har hvit kjole og sånn stola, og som utfører høymessens gjerninger. Men dette jo skrevet inn i en bibelsk setting, hvor presten var han som tjenestegjorde i tempelet, den som tjenestegjorde innenfor Guds nærvær. Ikke først og fremst en pastor, det noe helt annet, det en hyrde. Men en som tjenestegjør innenfor Guds nærvær, og som har som sin hovedoppgave å komme innenfor Guds trone og være der. Og jeg tror det ligger en veldig dyp åpenbaring her, at Jesus vil at vi, som den nytestamentlige menigheten, har en tofoldig tjeneste. Det ene er som konge, og det andre er som prest. Og det ene fungerer ikke uten det andre. Det har vært veldig mye undervisning på 80- og 90-tallet om å regjere som konge i liv og innta land med autoritet og sånn. Og den undervisningen hadde veldig mye som var sendt fra Gud. Det er virkelig sånn at vi skal innta verden med autoritet fra Jesus, og at Jesus har sagt at han har gitt oss makt eller autoritet til å trå slanger og skorpioner under fot, og at ingenting skal skade oss, at han har gitt oss autoritet over alt fiendens velde. Det står i boka, og det vil han. Men det er ikke en sånn blankofullmakt til å utøve autoritet uten at vi samtidig er prester. For jeg tror det ligger en veldig dyp sannhet her at Gud vil at hans menighet skal være konger, at vi skal utøve stor makt og autoritet, men at det er veldig, veldig knyttet opp til dette og prester for sin Gud. At det er noe som handler om å komme inn for tronen på vegne av oss selv og av samfunnet rundt oss, og være prester og tjenestegjøre i Guds nærvær. For det finnes så mange tusener og millioner av mennesker som ikke har adgang til den tronen. Alle kan be en bønn. Men det er gjennom Jesu blod at vi har adgang gjennom forhenget inn i det aller helligste. Der hvor bare ypperste presten kunne gå en gang i året. Der har vi adgang kontinuerlig. Og det er det vi er kalt til. Å være prester for vår Gud. Og det er noe som skjer når hans menighet som prester går inn i det nærværet og går der hvor Guds nærvær er og kommer inn for hans trone. For i det at vi er prester, så får vi også autoritet til å være konger. Den kongeautoriteten fungerer ikke uavhengig av prestetjenesten innenfor nådens trone. For det er en velvilje fra Gud. Det er at han har gitt oss velvilje som gjør at vi i det hele tatt kan utøve autoritet. Og vi har fått Jesu navn, sånn at alle dæmoner må bøye knær i Jesu navn. Men når det gjelder å utøve hans kongerike på jorden med større autoritet enn bare det å se en dæmon bøye kne, det at hans kongerike kommer, det tror jeg handler i stor grad om at vi som menighet, som hans menighet i dag, også får åpenbart denne tofoldige tjenesten som konge og prest. At det er ikke grenser for hvilken autoritet Gud vil gi sin menighet i denne verden, når vi samtidig er prester innenfor hans trone. Og kanskje har fienden klart å lure oss til å tro at dette å være prest, dette å være innenfor Guds åsyn, det å be, det er noen slitsomme greier. Det er noe som jeg husker en gang jeg var på et møte, i en bitteliten pinsemenighet et annet sted i landet, og husker det var en broder som reiste seg og hadde med gråterøst en profeti om at det blir aldri vekkelse hvis ikke vi ber, hvis vi, så sier Herren, det blir ikke vekkelse, det blir ingen vekkelse hvis ikke, og hvis ikke, og mitt folk, og så videre, faller på kne og ber og gråter. Og det er noe sant i det. Det blir ikke vekkelse uten bønn. Men jeg kjente at jeg fikk en sånn sorg av liksom ånden som var i det budskapet, for det var en sånn fordømmende, og det var til og med liksom i Guds navn, at det blir aldri, dere er så håpløse, at det blir liksom ingenting. Og jeg pleier aldri å liksom avbryte et møte, eller sånn, men da opplevde jeg den eneste gangen i livet jeg opplevde at da ga Gud meg et annet profetisk budskap, som jeg bare måtte dele. Og det gjør jeg vanligvis aldri. Men det var et nådebudskap. Jeg husker ikke innholdet i det lenger engang, men jeg bare husker jeg var helt så jeg skalv, jeg måtte bære det fram, men jeg kjente det var en tyngde og en autoritet i det, ikke mot han broderen, men på vegne av en far i himlen som elsket sitt folk og som vil vekkelse og vil framgang for sitt rike. Men det er ikke ved å vri oss ned og gjøre oss enda mer mislykket og enda mer sorgfulle over hvor mislykkede vi er og hvor lite vi ber og hvor lite flinke vi er til å gjøre alle disse riktige gjerningene. Jeg var litt spent på liksom, hvordan tar pastoren dette her, som han kom til meg etterpå, han var veldig fornøyd og takket meg, og tusen takk, og kommer du tilbake og sånn. Så heldigvis så var det ikke et opprør og et voldsomt angrep på noe som helst. Det var Gud som ville det der og da. Men jeg tror at det er så lett å få dette feil perspektiv, at dette er noe vi må, dette er noe vi burde, dette er noe vi skulle, i stedet for at Jesus har tilveibrakt velvilje hos Gud. Altså det står, det er jo litt så merkelig, det står om Jesus. Hvis vi leser i Lukas kapittel 2, det er jo helt merkelig når man begynner å tenke på hva som egentlig står der, altså. Lukas kapittel 2. Vers 52. Så står det jo det om Jesus, at Jesus vokste i visdom. Det kan vi skjønne etter hvert som han vokste til, at han fikk mer visdom. Og at han vokste i alder, det kan vi også skjønne. Selvfølgelig måtte han bli 30 en dag, så han kunne begynne tjenesten sin. Så står det at han også vokste i velvilje, både hos Gud og mennesker. Hvordan i all verden kan Jesus vokse i velvilje? Kan vi spørre oss, hva er det for noe? Hadde ikke han... Gud sa på en side, dette er min sønn som jeg har velbehag i. Det tordnet fra himmelen da Jesus ble døpt. Og Jesus var den fullkomne Guds sønn. Allikevel så sier Bibelen at han vokste i velvilje, ikke bare hos mennesker, men hos Gud. Og da er det kanskje... ikke sånn at Jesus trengte for sin egen del å vokse i velvilje. Kanskje var det nettopp fordi han tjenestegjorde som menneske at han er et forbilde for oss, hvordan vi skal vokse i velvilje, at det egentlig er noe som gjelder oss. Men det var helt tydelig at det var noe med at det var en voldsom velvilje over Jesus som alle kunne se, alle kunne merke, og mennesker fikk velvilje for ham på måten han var på, og det Gud hadde gitt ham. Og etter hvert som Jesus levde og fikk mer og mer visdom, for det var ikke sånn at 3 år gamle Jesus hadde all visdom til å holde bergprekenen. Det var noe som kom fordi han var et menneske, og den hellige ånd åpenbarte mer og mer for ham. Selv om han visste at han var Guds sønn, så var det noe som den hellige ånd arbeidet fram i ham gjennom de første 30 årene han levde, til han sto fram og begynte sin tjeneste. Og i denne tiden så fikk han ikke bare økt velvilje hos mennesker, men i det han gjorde det så ble mer og mer av Guds velvilje over hans liv synlig. Det var ikke det at Gud likte han mer og mer, men den autoriteten som han utøvde ved å ha velvilje hos Gud, ble også synlig for andre. Og det at han har velvilje hos Gud, han er Guds sønn. Men han var et forbilde på oss, som også er frelst og renset i Jesu blod, og som har velvilje hos Gud, hvor Gud vil at det skal være noe som blir synlig, at vi har velvilje. Det skal være synlig at vi har velvilje hos Gud. Og hva er å ha velvilje? Det er flere eksempler på det i Bibelen. Vi har blant annet dronning Ester. Det er en litt sånn vanskelig historie. Hvis man ser med dagens øyne, på den mannskrisen av en konge som skulle velge seg ut en ny dronning, for han var så irritert på den forrige at han ga henne sparken fordi hun var I opprørsk. Og når han skulle velge seg en ny dronning, så tok han alle de vakreste jomfruene I hele det persiske imperiet og tok dem inn og skulle prøve dem ut, og de skulle pyntes, og de skulle bades, og de skulle få oljer, og de skulle bades I melk, og jeg vet ikke hva I et års tid før de var bra nok til å komme inn og prøves hos kongen. Det var en ordentlig mannsjovinist, og det var absolutt ikke en gudsmann, denne kongen. Men så var det da Esther som ble utvalgt til å være dronning. Og når vi leser Esthers bok, så ser vi hvordan hun med livet som innsats, fordi at det jødiske folket holdt på å bli utryddet I det persiske imperiet, så ser vi hvordan hun med livet som innsats turte til slutt å komme fram for kongen, fordi hun skjønte at hun var satt der med en hensikt. Hun skjønte at hun var der for en tid som denne, for å be om nåde for sitt folk jødene. Og hvordan det står at hun kom til kongen, selv om det egentlig bare var kongen som hadde lov til å be henne komme inn, så tok hun sjansen på å ta på seg av sin dronningsskrud, komme fram for kongen. Men så står det at han så I velvilje på henne, at han lot henne komme inn for sin trone. Og det står til og med at hun tok på septeret hans. Og det en lang historie hvordan hun ber inn til gjestebud, og det skjer to ganger, og han... Onde Haman der, og det en lang historie hvordan hun ber om nåde for sitt folk I jødene. Men enden på historien at hele Israels folk, alle jødene, blir reddet fordi dronning finner velvilje hos kongen. Så det å ha velvilje hos kongen, det vil si at det du sier, det påvirker kongen. Selv om hun I det samfunnet som kvinne var svært langt under han som mann og konge, så hadde hun velvilje hos kongen. Og når hun kom fram for tronen og la fram det hun hadde på hjertet, så hørte kongen på henne. Og han lot det gå ut en ny lov over hele det persiske imperiet, som sa at I stedet for å drepe alle jødene, så skulle de heller ta kverken på fiendene til jødene. Og de groteske, mange av disse gammeltestamentlige historiene, sett ut fra hva som virkelig skjer I det fysiske, der voldsomme historier. Men det de illustrerer hvordan et menneske som har velvilje innenfor en konge, får kongen til å gjøre veldig store forandringer I den rike som han konge over. Og det noe av det som Jesus demonstrerte, og det noe av det som vi har fått som troende, det velvilje innenfor Guds åsyn. Nå ikke Gud som denne onde kongen. Han heller ikke som den onde dommeren I lignelsen om enken og dommeren. Han en god konge. Han kongenes konge. Og han bare fylt av kjærlighet og fred og glede. Og det som hans rike består I og hans kraft for oss. Men det et enormt privilegium vi har som Jesu brud. At vi har velvilje innenfor kongens trone. At når vi kommer fram for tronen, så ser han på oss med velvilje. Vi får lov å røre ved hans scepter, som tegnet på hans autoritet og myndighet. Og det vi kommer med innenfor tronen og har på hjertet, det påvirker kongens hjerte, han som kongenes konge. Da kan vi, som konger og prester, kongenes konge, han ikke bare konge til kong Harald og andre konger, men han konge til kongene, nemlig vi som skal være konger og prester. Og da sender han oss tilbake til verden som konger, som har vært innenfor kongenes konge, innenfor ansiktet til kongenes konge, så sender han oss tilbake som konger I denne verden, for å utøve hans autoritet på jorden. Og da blir det ikke, hvis vi får det perspektivet, så blir det ikke lenger en sånn nidkjær kamp om å orke å be så og så lenge, eller en kamp om å greie å prioritere og trykke ned kjøttet og være åndelig og be mest mulig å ta seg nakkeskinn og heise seg opp. Men det blir et enormt privilegium bare å få lov å be ut fra den velviljen vi har. Og for meg har det vært en åpenbaring å se at, oi, den velviljen jeg har fått, den kan jeg bruke. Den velviljen jeg har fått, den kan jeg bruke. Og hvis vi leser lignelsen om talentene, så tror ikke jeg det først og fremst handler om våre fysiske talenter, at jeg kan spille piano, og en annen kan steke vafler, holdt jeg på å si, og en flink til å lede. Det gaver Gud har gitt oss, ja. Men jeg tror like så mye det handler om den velviljen han har gitt oss. Vi har fått et mål av velvilje. Og det finnes mennesker som Martin Luther, som Calvin, som T.B. Barrett, som store reformatorer og vekkelsespersoner som har vært redskap for enorme vekkelser, som har fått et enormt mål av velvilje, som ved sine ord har fått ekstremt stor autoritet inn I den åndelige og fysiske verden til å utrette store ting. De har kanskje fått fem talenter, og har virkelig brukt sine fem talenter og tjene fem til, slik at Guds rike får enda større innflytelse I denne verden. Kanskje har du og jeg fått en eller to, men det da Jesu oppfordring til oss å ikke begrave det talentet, ikke la den velviljen ligge begravet og si at jo, men Gud en streng mann. Vi vet ikke hva hans vilje Han må råde. Jeg vet ikke hva det skal være, men han får råde. Så sier han, nei, jeg vil råde gjennom mine konger. Gjennom mine sønner og døtre vil jeg råde, for det dere som konger og prester I denne verden. Jorden han gitt til menneskenes barn, og som hans menighet så har vi en spesiell autoritet til å utøve hans autoritet I denne verden når vi har vært foran hans trone. Og der kommer det ansvaret at det ikke først og fremst bare hva vi gjorde ut av livet vårt, hvilken utdannelse vi tok, hvilken tjeneste vi hadde, men om vi så at vi har en velvilje som skal inspirere oss til å gå fram for kongen. Ikke for å mase på han, ikke for å tigge og be han, ikke for å gråte og jamre over at alt så forferdelig, og nå må du se og gjøre noe med nasjonen vår. Nå må du gjøre noe med menigheten vår, nå må du gjøre noe med kollegaene mine. Men det å se at vi har en velvilje til å komme fram for han som prester, på vegne av oss selv og andre, og få med oss noe ut igjen, som gjør at vi forandrer det som rundt oss. Og der kommer velviljen blant mennesker inn. Der kommer det at ting endrer seg rundt oss, at Gud vil faktisk at mennesker skal være velvillige overfor oss. Det ikke meningen at vi skal være sånn som liksom bare til irritasjon for alle mennesker som ikke kristne. At vi sånne som bare provoserer og bare skaper dårlig stemning fordi at vi så strenge og vi så sinte på alle det elendigheten I samfunnet. Gud vil at vi skal ha velvilje. Men det kommer fordi vi har fått av han, fordi vi velvillige hos Gud først og så hos mennesker. Det ikke fordi vi kompromisser så mye, fordi at vi ikke vil støte, at vi lar evangeliet ligge, og at vi heller tar den letteste veien og tilpasser budskapet vårt for at verden skal like oss. Det ikke velvillig fra Gud. Det noe helt annet. Det kompromiss. Men Gud vil at vi skal ha velvillige. Og det å ha velvilje, det noe som ikke bare gjelder vårt forhold til Gud. Jeg husker en gang en jobb jeg var I, hvor vi fikk en ny sjef, og hvor det var mange som var veldig skeptiske og lurte på liksom, hvordan blir allting nå. Og da husker jeg hadde en drøm, hvor jeg så hvor denne nye sjefen kom og ordnet kontor til meg. Og så ordnet han en dobbelt så stor skrivepult til meg som til seg selv. Og da sa han, ja, den skal du ha, sa han. Jo, den skal du ha, sa han. Og så satte han seg på en sånn liten skrivepult selv oppe I hjørnet. Åh, det noe merkelig, tenkte jeg. Men jeg våknet, så skjønte jeg etter hvert at det var Gud som hadde gitt meg den drømmen. At Gud kom til å skape velvilje hos den sjefen. Og det erfarte jeg I den jobben, I tiden etterpå. At når det skulle tas viktige avgjørelser som hjalp meg, så trengte ikke jeg tigge og be om for at min sak skulle bli fordelaktig. Det alltid de som stadig går og må mele sin kake og be om å få fortrinn. Men det trengte jeg ikke. Flere avgjørelser som ble tatt var veldig bra for meg. Og jeg så at selv om mange klagde og var misfornøyde og skeptiske, så hadde jeg en sånn trygghet gjennom hele det der at om Gud har sagt at han skal gi velvilje. Han vil gjøre det som best for meg, faktisk. Og det var et sånn levende eksempel på hvordan Gud skaper velvilje hos de som rundt oss og som har myndighet I livene våre. Og det vokste Jesus I. Det skal vi vokse I. Og det også noe som får konsekvenser for hvordan vi lever vårt liv her, som troende og som menighet. Det var fantastiske vekkelser på 1800-tallet. Det hørte vi Margrethe fortalt om her for noen uker siden, hvordan det var store vekkelser ute langs kysten, og det var hundrevis av fiskere som kom til Gud, og det var store forandringer som skjedde I det åndelige. Jeg tror det var mennesker som skjønte at Gud hadde satt dem til å være konger. De var prester, ja, de var innenfor Guds åsyn. men de skjønte at Gud hadde satt dem her i denne verden for å være konger, for å utøve Guds autoritet, sånn at det blir forandringer. Det som trist at veldig mange vekkelser slutter, fordi at en av grunnene tror jeg at vi har ikke noe god ordning, hverken den ene eller den andre menigheten eller kirkesamfunnet eller noen ting, til å overføre det å være en konge til neste generasjon, det å overføre bevisstheten av å leve som prest og konge, det å leve for Guds åsyn og samtidig ha innflytelse og ha åndelig autoritet og videreføre den sterke arven som vi har. Jeg tror ikke vi skal klandre noen for det, men det et mønster vi ser igjen og igjen, at veldig ofte så et gjennombrudd en tid, og så går det over. Men det som et gjennombrudd en tid, det var en arv som Gud ga, som han ville at skulle være der bestandig. Det ikke noe som borte. Den autoriteten til menigheten der fortsatt. De våpnene, de åndelige våpnene som Gud ga til menigheten der fortsatt. Og det var som jeg så den dag, at jeg satt, så var det akkurat som jeg så at vi oppdager som troen, oi, der ligger det, hva det? Oi, det et sverd, det 150 år gammelt, det var kult, wow. Så det noen som sier, oi, se det skjoldet der, liksom, tar det opp. Ja, det fra den vekkelsen i 1870, liksom. Wow, det var stilig, altså. Så tar vi opp den troen, vi tar opp det gudsordet, vi tar opp den rustningen, vi tar opp den kraften, den salvelsen, og det som Guds menighet en gang hadde på et sted. Det der fortsatt. Det en arv som Gud har ment skal gå i arv. Og selv om det har hoppet over et par generasjoner, så betyr ikke det at det ikke der lenger. Men det betyr at Gud vil at vi skal ta det opp igjen og si at ja, men vi jo også kongssønner og kongsdøttere, selv om det har gått et par generasjoner eller tre siden det var gjennombrudd. For det var faktisk fordi det var Guds menn og kvinner som fungerte i en kongelig autoritet, som gjorde at det ble store forandringer, som gjorde at det var vekkelse, som var hele grunnlaget for at det ble noe stort som skjedde for Guds rike på en plass. Og det kan være ting som har skjedd i historien, som gjør at vi har blitt såret, som har gjort at vi har mistet motet, som gjør at vi ser at nei, dette så langt fra den vekkelsen som en gang var, og eia var vi tilbake der. Men det noe som Gud vil gjenopprette. Jeg så i går når jeg satt der og forberedte meg litt, så var det som jeg plutselig fikk se et bilde av en enorm, som om det var under her, at det var et stort sånn grunnfjell, at det var som en enorm sprekk i fjellet. Svær sprekk som det var vanskelig å hoppe over. Så var det som jeg hørte et brak, og så jeg denne fjellsprekken bare lukket seg igjen og ble helt tett. Du så fortsatt at det var en linje der hvor det hadde vært et djur og en sprekk i fjellet, men det tettet seg. Og så begynte jeg å fundere på, hva dette, Gud? Hva var det som utløste denne store sprekken? Så var det akkurat som jeg så mennesker som slåss med hverandre og som kjempet med våpen mot hverandre. Prøvde å hogge hodet av hverandre, og akkurat som et hodet trillet ned i sprekken omtrent. Altså det var sånn, et eller annet som har skjedd. For jeg vet ikke hvor mange år siden, men som skapte en revne, en sprekk i selve grunnfjellet, som det så ut som det var umulig å helbrede. Noe som ødela fundamentet som vi skulle stå på, og som skulle bygge, som Guds menighet skal bygge på. At det var en revne i selve grunnvollen som ikke vi visste hvordan vi skulle reparere. Og da var det at dette kom, at det Gud som bare med dette braket, med sin kraft, lukker denne store revnen, og du hører at det bare braker i grunnfjellet, og sprekken tettes, og det blir bare en liten linje der hvor det har vært et stort djup. Så var det som jeg så at her vokste det gress og blomster opp der hvor det hadde vært tørt fjell og en stor revne. Og det var som det vokste opp et stort tre midt over sprekken. Et stort tre hvor fuglene kunne komme og bygge rede i grenene. Og jeg tror det kan være et bilde på hva Gud ønsker at skal skje på tross av historie, på tross av konflikter som tilhører fortiden, på tross av sår som så dype, og selv om ikke vi ser dem, så ligger de der under alt vi gjør og alt det vi står i. Så det et djup, det som en sjakt som vi bare er redd for å ramle ned i, og som gjør at fundamentet for det Gud ville bygge ikke blir det som vi håper at det skal bli. Men jeg tror det også en oppmuntringens ord fra Gud at han helbreder de sprekkene, det som ligger i grunnfjellet, det som har skjedd på grunn av konflikter, det som har skjedd på grunn av at mennesker har gått i kjødet og kjempet mot hverandre i stedet for mot ondskapens ånde her. Det noe som Gud tetter. At det som vokser opp, det det som skal bære frukt og som fra Gud og som vi skal, som hans folk, være med å bygge. Og da får vi leve ut det at vi har velvilje fra Gud. Vi har velvilje hos Gud. Vi dronning Ester som får lov å komme inn for kongen. Det bare at det ikke denne onde kongen, det den gode kongen. Og vi får komme inn for den gode kongen og finne nåde og hjelp i rett tid for å gå ut og leve livet som konger og dronninger i denne verden og utøve autoritet til at ting virkelig forandrer seg. Det står i 1. Korinther 10:11 at alt dette hentes som forbilder og skrevet i formaning for oss som de siste tider kommet til. Alle historiene i det gamle testamentet gitt for at vi skal lære åndelige prinsipper. Og denne historien om Ester, det var selvfølgelig en historie for å redde Israels folket. Men jeg tror like mye Gud tillot dette å skje for at vi skal ha et sterkt forbilde under den gamle pakt. På hvem vi under den nye pakt. At vi de som utvelges til å bli dronning. Uten at vi egentlig har fortjent noe som helst, uten at vi har gjort oss fortjent til det, men av hans gunst, hans velvilje, så vi utvalgt til å være dronning, til å være konge. Det på grunn av hans velvilje at vi får komme inn for hans åsyn og finne nåde og hjelp i rette tid. Og da tror jeg vi skal få se sånne ting som vi hører om fra Sør-Amerika, som vi hører om fra Afrika, som vi hører omkring, rundt omkring i verden. At faktisk Guds folk står opp og proklamerer ting som bare skjer. At Guds folk står opp og bare taler ut ord som fra Guds trone, som forandrer ting i hele nasjonen de lever i. Fordi de lever liv som konger og prester for sin Gud. Det det livet han har for oss. Far, jeg takker deg for at det ditt ord. At du ikke bare har renset oss for våre synder, men at du har gjort oss til et kongelig presteskap. Du har gjort oss til konger og prester for deg. At det oss du har gitt velvilje. At du vil at vi skal bruke den velviljen, sånn at den kan øke, sånn som talentene i lignelsen. At om vi har fått ett eller to talenter, så det likevel rikelig til å komme inn for din trone. Det rikelig velvilje for å se ting forandre seg rundt oss. Det rikelig velvilje for å komme deg i møte ansikt til ansikt. Og for du vil sende oss ut igjen med autoritet til å få velvilje blant mennesker og se at ting forandrer seg rundt oss på arbeidsplassene våre, i menighetene her i byen, i familiene, i alt som skjer rundt oss her. Jeg bare vil si med det du gjør for at ditt rike skal komme og dette stedet i denne byen, at du skal helbrede det som ligger, hører fortiden til, skape et solid grunnfjell for den bygningen du vil bygge her for ditt rike. Amen.